Jeg siger tak for velkommen til at være sammen med jer her i aften. Jeg kan sige, som jeg så ofte har gjort før, det har jeg set frem til, for det er så mange timer siden, jeg blev spurgt om at være med her. Jeg skulle oprindeligt have været til Spjald i går, men de meldte fra grunden corona. Og så tænkte jeg, da Martin ringede, så kan jeg bare tage den prædiken. Men så viste det sig, at den tekst, jeg skulle holde om deroppe, den havde jeg faktisk holdt her for et stykke tid siden. Så jeg må finde noget andet frem, og det her så prøver, da jeg håber, det lykkes. Men inden vi læser teksten, så skal vi være samlet i bøn igen. Tak Jesus, at vi kan samles omkring dit ord nu, og hvor vi også skal mindes din komme til jord. Og vi beder Herre, at vi også må opleve glæde og taknemmelighed over, at du er kommet til vor jord som menneske og tale vores sag og gøre os til dine børn. Herre, vi beder, at du vil åbne teksten for os nu. Amen. Og teksten, vi skal være sammen om, det er fra Lukas kapitel 2 og så fra vers 22 om Simeon og Anna. Vi læser frem til vers 40. Vi bliver siddende, men hører det i Jesu navn. Da deres renselsesdag i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren, som der står skrevet i Herrens lov. Alt det første af mandkøn, der kommer ud af morlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og han havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og til oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svær gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Assers stamme. Hun var højt op i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet 7 år med sin mand, og hun var nu enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendte de tilbage til Galilea, til deres egen by Nazaret, og drengen voksede op og blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Amen. Jeg synes jo, beretningen her om Simeon og Anna, det er en skøn beretning. For de giver jo i den grad udtryk for deres glæde over det nyfødte Jesusbarn. Det synes jeg, det er trostyrkende læsning. Hovedpersonen i stykket, det må jo være gamle Simeon. Og vi skal ligesom fordybe os i ham. Men inden da skal vi lige se lidt på det, som også er tekstens anlæggende, nemlig dette, at Maria og Josef, de faktisk var tro over for loven. For de gjorde jo, hvad der var skik og brug på deres tid. Så det vil vi lige dvæle lidt ved. I vers 21 læser vi jo, at Jesus på 8. dagen var blevet omskåren. Betydningen af Jesu omskærelse, det dvæler Nytestamentet ikke så meget ved. Men derimod så tales der ofte og tydeligt om, at Jesus, han var underkastet loven. Paulus, han nævner det sådan i Galater 4:4, født under loven. Jesu omskærelse, det er en bekræftelse på, at han er en del af det jødiske folk, af Abrahams slægt. Vi ser også her, at Josef og Maria handler i lydighed, også mod englens befaling, som de havde fået, når vi læser i Lukas 1:31, hvor det siges, se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og det navn, det gav de jo så Jesus, da han var blevet født. Så de var også her tro imod englens befaling. I det første tekstafsnit, vi læste, der ser vi, at der er to forordninger, som Josef og Maria, de er tro over for. Der var bestemmelsen, der sagde, at alle førstefødte drengebørn skulle fremstilles i templet, og så skulle der bringes et offer. Og der var bestemmelsen, der sagde, at en kvinde, der havde født, hun var uren, og først efter 40 dage efter fødslen måtte hun komme ind i helligdommen igen. Så når denne beretning her, vi læste, der var Jesus altså 40 dage gammel. Jeg tror, det er vigtigt for Lukas at fortælle, at ved Jesu fødsel, der gik alt for sig, som skik og brug var. Jesus, han fik ingen særbehandling på nogen måde. Og det offer, som Josef og Maria, de bragte, det var så et par duer. Det fortælles, at sådan mere velhavende folk, de bragte en lam, en vædder, får til offring i stedet. Og når offeret her var bragt, så havde Maria ret til igen at komme i helligdommen. Og det er det, der sker i dag. At Maria og Josef så bringer et par duer her, det viser jo, at de er fattige. At der ikke på nogen måde i deres ydre fremfærd var noget, der gjorde, at denne gamle Simeon kunne se, at dette forældrepar var noget særligt. Når Maria også i sin lovsang, som vi læser i kapitel 1, vers 52, så priser hun jo Gud. Og her siger hun jo, at Gud ser til det ringe og til den fattige. Så taler hun jo ud fra hendes egen sociale situation. Der var en bestemmelse i loven, som Maria og Josef var tro imod, nemlig at førstefødte af alt mandkøn, det tilhørte Herren. I vores tankegang i dag, der kan vi jo godt tænke, at det var en underlig ordning, som vi kan have rigtig svært ved at forholde os til. Men denne ordning her, den er omtalt i 4. Mosebog 18, og så versen og frem efter. I den kapitel, der læser vi, at den førstefødte søn er helliget Herren, og han skal frikøbes. Og videre i kapitel, der fortælles det, at hele Levis slægten, Levis stamme, er helliget Herren. Det var dem, der havde præstetjenesten på gammeltestamentet i tid. De skulle ikke ofre. De skulle ikke frikøbes, fordi de havde denne tjeneste. Men alle de andre stammer, børn af patriarken Arken, eller af Jakob, de var stillet helt anderledes. For af de stammer skulle hver eneste førstefødte frikøbes, fortælles det. Bestemmelsen om den førstefødte, det markerer Israels selvforståelse som Guds udvalgte folk. I 2. Mosebog 4:22, der læser vi, at Moses, han siger til farao fra Herren, at Israel er min førstefødte søn. Altså Israel tilhørte Gud. Og som repræsentant for hvert nyt slægtled, så skulle førstefødte markere, at Israel er udskilt fra andre folkeslag og helliget Herren. Og hvis vi læser englens ord til Maria ved undfangelsen, så er Jesus jo i allerhøjeste grad helliget Herren. Der siges det så, nemlig sådan i kapitel 1, vers 35. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Jesus, han er udskilt, han er udvalgt fra alle andre til at tjene Gud og til at tjene Guds frelsesplan. Så det, der galt for de første fødte i pagtsfolket, det galt i allerhøjeste grad også Jesus. Så kort og så præcis skildrer Lukas Josefs og Marias lydighed mod Moseloven. Og da Jesus, som født ind i Davids slægt, så blev han ved sin omskærelse og ved sine forældres lydighed mod loven i den spæde start også indlemmet i pagtsfolket. Jeg tror ikke, vi skal sådan gøre os for hurtigt færdige med, at Jesus er født under Guds lov. Vi kan jo tænker måske, Moselov, det er jo jødernes lov. Den er ikke til for os kristne, der lever i den nytestamentlige tid. Men det er faktisk sådan, at vi kristne, vi lever jo også under Guds lov og under Guds bestemmelser. Alt menneskeliv er jo underlagt Guds lov. Gud er vores skaber, og derfor forbeholder han sig ret til også at give sin skabning love og regler. Men ulykkeligvis så var og er vi mennesker jo ulydige mod denne Guds lov. Ikke engang reglen fra paradiset, hold fingrene væk fra kundskabens træ, blev overholdt. Og derfor var det jo, at mennesket blev udelukket fra Guds nærhed. Og hvad så? Ja, så er det jo, at vi oplever Guds storhed, stor sind og kærlighed. For herefter så udvælger Gud sig et folk for at berede frelsen fra ulykken. Sådan at vi mennesker igen kan komme ind i Guds nærhed. Gud oprettede jo en pagt med Abraham, hvor han sagde, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Guds lov blev en ledetråd og en leveregel for hans folk Israel. Men loven sigtede jo også dybere. For lovens hovedformål, det må jo være, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Men vi mennesker, vi kommer altid til kort over for Guds lovkrav. På grund af, at vi ikke kan holde budene, vi synder. Gud har givet os budene, for at vi ikke skal blive for tilfredse med os selv, men i stedet indse, at det er umuligt for os små mennesker at elske Gud af hele vores hjerte og af hele vores sind og sjæl og at holde hans bud. Derfor har vi kun ét at gøre, og det er at håbe på Guds nåde, at han alligevel vil finde nåde og frelse os. Og jeg synes jo, frelsen den bliver fint illustreret for os her af Simeon i templet, i dagens tekst. For her i templet, der møder Maria og Josef jo de to fromme israelitter, Simeon og Anna. De kendte jo om nogen Moselovens fromhedsliv. De var ikke farisæere, dem der troede, det var muligt for mennesker at overholde Guds lov. Nej. De to gamle mennesker havde lært at håbe på Gud. Der står jo om dem, at de ventede Israels trøst. De ventede troligt på, at de løfter, profeterne havde givet om Jesus, skulle forløses og udfri det folk, som var fanget og faldet i syndens garn. Gamle Simeon, han udbryder jo, da han havde Jesus barnet i sine arme. Mine øjne har set din frelse. For i det barn kunne han se mere end blot et almindeligt barn, som var født af en kvinde under loven. For i det barn så han Guds egen søn udsendt til verden som verdens frelser. Jeg tror ikke, denne gamle mand, han vidste, hvordan det hele skulle ske. Det stod nok uklart for ham. Men han så, at nu var Gud nær hos mennesket. Han så, at Guds Immanuel lå i hans arme. Immanuel, Gud med os. Gud ville da være hos os. Gud kom jo for at løskøbe os, som var under loven. Den lov, vi ikke kunne opfylde. Men det kunne det lille Jesusbarn gøre for os. Ham, der lå i denne gamle mands arme. Når Jesus, han afskaffede heller ikke loven. Han opfyldte den. Og først derefter kan vi sige, at Moselov ikke gælder os kristne. Ikke fordi den er afskaffet, men fordi den netop er opfyldt af Jesus. I vers 26 siges det, at Simeon skulle få lov at se Jesus i hans levetid. Det havde Gud sagt til ham. Hvornår han har fået det at vide, det ved vi ikke. Men vi ved, at han har fået det at vide, og at det skulle ske i hans levetid. Da Simon nu var blevet gammel, så tænker jeg, gav vide, om han ikke indimellem tvivlede på, om det ville ske, at han skulle få lov at se denne Jesus. Vi ved ikke, om han tvivlede, men jeg er overbevist om, at han på et eller andet plan, så levede han i stor tillid til, at denne åbenbaring ville blive indfriet. Jeg synes, vi i ham ser en mand, som havde en kæmpe tro og tillid til Gud og til hans ord. Ja, han står for mig, når jeg læser om ham, som en stor og åndsfyldt person. Vil vi kunne have en så stor tro på, at Gud vil opfylde et specifikt løfte, som jeg måske som ung har bedt om, men ikke er sket, vil jeg så stadigvæk have tro på, at det vil ske 40 år efter. Og finder vi i kristenheden i dag en Simeon og en Anna med en så ægte og med en så tålmodig og med en så længselsfuld tro på Jesus? Vi ved jo også, at Bibelen taler om, at Jesus skal komme igen anden gang og en sidste gang. Men lever vi kristne i en sådan tro og en sådan længsel efter denne komme, som gamle Simeon havde om, at Jesus skulle komme første gang? Ja, må Gud rejse også en Simeon og en Anna iblandt os, som kan tænde vores tro igen i forventning og i længsel efter Jesus. Om denne gamle mand, der står der jo, at han var from og han var retfærdig. Det betyder ikke, at han levede uden fejl og uden synder, men at han levede i et tæt forhold til Gud. Han levede i lyset, ligesom Gud er lyset. Han lod lyset fra Gud oplyse skriftens ord for ham, så han af den vej fik lys over sit livsforløb. Han lod sig ikke kaste hid og did af alle tidens moderne strømninger. Og samtidig så var han gudfrygtig. Det betyder, at han levede i stor tro og tillid til Gud. Han levede i tillid til, at han måtte leve nær hos Gud i alt og ikke blive skilt fra Gud. Videre siges det også om ham, at han ventede Israels trøst. Hvad var det for en trøst, Simeon han ventede på? Jeg tror, Simeon kendte profeten Esajas. Og må det ikke han også kendte disse trøsteord, som der tales om i Esajas 40, hvor det siges, trøst mit folk, trøste, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri er til ende, at hendes skyld er betalt, og af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Jeg tror, det var noget af denne fred, som Esajas taler om, som også Simon han så frem imod. Vidsheden om, at når Jesus kom, så ville han bevirke, at al strid, der ville være stridt. Hele sit liv havde Simon sikkert stridt mod synden i sit liv, men aldrig oplevet den fred, at striden var stridt til ende. Og hele sit liv havde han vel forsøgt at gøre, hvad han mente, han skyldte Gud at gøre. Altså leve retfærdigt og leve hellig. Men han havde nok aldrig oplevet, at nu var alt gjort fra hans side. Men freden havde i hans liv indimellem været langt væk at ønske. Men Simon vidste også, at den trøst og den fred, han higede efter, kunne han ikke selv fremkalde. Den hvilede ikke på hans skuldre, men det var og blev Guds anliggende. Simon han kendte nok også Esajas citatet fra Esajas 9, for et barn er født, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu og til evig tid. I teksten læste vi jo, vers 25, at Helligånden var over Simeon. Hvad betyder så det? Og hvad var Helligåndens opgave for ham? Og sådan set også for os, der lever i dag. Ja, åndens opgave er jo netop at vise os Jesus og alt, hvad vi ejer i ham. Åndens virke i os er også at pille alt det ned i os, som vi kan finde på at påberåbe os, der vil tjene os i vort forhold til Gud. Og det hænger sammen med den store frelsesandhed, at Helligånden kun vil herliggøre én for os, nemlig Jesus. Og det var det, der skete i templet for Simeon og Anna denne dag. Her viste Helligånden dem nemlig Jesus. Hvornår Simon havde fået at vide, at inden han døde, at han der skulle få lov at se Jesus sådan rent fysisk, det ved vi ikke. Måske har han gået med denne åbenbaring i mange år, og kan vide, om han blev grebet af tvivl. Hvornår må jeg få ham at se? For jeg er jo en gammel mand nu. Må ikke han indimellem forsøgte at presse Gud? Presse ham til, at nu måtte Herrens salvede træde frem. Men på trods af, at han måske indimellem blev grebet af tvivl, så ser vi Simon have en stor tro. Det synes jeg, det er vidunderligt at læse om ham. Der står jo om ham, at ånden ledte ham ind i templet denne dag. Simon var i stand til at lade sig lede. Og da han her i templet, så kommer Josef og Maria jo med det lille Jesusbarn. Var der noget hos dette ægtepar, der indikerede, at det lille barn nu kom med den lovede Messias? Det var der næppe. Forældrene, de så ikke fornemme ud. De var fattige. Men da Simon så Jesus barnet, så tager han bare barnet fra Maria. For ånden har overbevist Simon om, at det lille barn er den lovede Messias. Det er stort at læse det her. Simon har ikke i tvivl om, at det lille barn, ja, en helt almindelig jødedreng, det var Herrens salvede. Guds løfte til ham blev indfriet. Og der er det, han kommer med den lovprisning og disse profetier om det lille barn, som vi kan læse fra vers 29-32. Jeg ved åndens hjælp ser Simon nu, at det barn er bestemt til at opfylde trøstens ord og dermed være til hans velsignelse. Og her er han, som skal stride hans strid til sejr. Og her er han, som skal udslette det anklagede skyldbrev med dets lovbestemmelser, som er imod ham. Og her er han, som skal bære den straf, som Simons mange overtrædelser har gjort ham skyldige i. Og med Jesus barnet i sine arme fik han nu fred og vished, at nu er alt fuldbragt for ham. Strid var al strid, betalt var al gæld, sonet var al straf. Nu kunne han med frimodighed sige til Gud, Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, sådan efter dit ord, for nu har jeg set din frelse. Denne gamle mand havde nu fred i sjæl og sind, for han havde set og taget imod frelseren. Derfor kunne han fra nu af frimodigt møde Gud på grund af denne Herrens salvede. Så har Simon fred med Gud. Det er stort. Men din og min situation er jo ikke anderledes end Simons. For har dine og mine øjne set det lille Jesusbarn som Herrens salvede, som Guds Messias, så kan vi også med lige så stor frimodighed sige til Gud, Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred, efter dit ord, for mine øjne har set din frelse. Gud giv, at vores øjne har set det, som denne gamle mand så denne dag. Amen. Tak, Herre Jesus, at du har åbenbaret dig for os. Tak, at det blev du også for Simeon og for Anna denne dag i templet. De fik lov at se, hvem du var, Herrens salvede. Vores bøn er, at vi mennesker i dag også må få lov at kende dig som den, du er. Guds Emmanuel, kom til os, Guds salvede. Amen.